Gepleyer Sabahlı Radyo. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji noýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinle. Olar bilen hemen ýogsa anyny urlan tanış edýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinle. John Kerry gödäwçilik programmalarynyň öte geçenligini boyun aldy. Israil uçurlarynyň Siriýa bazalaryna zarba urunmagy aýdylýar. Hatay gaýanly hadisanyň arkasynda Günnogur Türkistan hereketiniň duranlygyny öňe sürýär. Hormatly dinleýijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolrak mazmununy dinleň. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň gödäwçilik programmalarynyň käberiniň nädogur tarapy gatudok gidenligini aýtdy. Kerry pensiýonerden gurulmagyny aňtoň terrorizme garşy göreş nukdaýy nazarynyň zerurlukdygyny ýygtady. Biz täze bir dünýä bilen ýaşaýarys. Bu ýerde özüni partlatmak isleýän adamlar hem bar diýip olaýtdy. Ýönül bu ýerde özüni erkekmegiň hem zerurdygyny tasdiq etdi. Ol özüniň we Amerikan prezidenti Obamanyň milli howpsuzlyk gurulmasy tarapyndan amala aşyrylan gödäwçilik barada habarlara haýran galanlyklaryny hem sözüne goşdy. Ol Obamanyň bu meselede beýdilgünçiligini öňe almak üçin berk barlygy geçirmekçiligini aýtdy. İçalçylyk habarlary milli howpsuzlyk gurulmasynyň odalky analitigi gaçgaklykdaky Edward Snowden'ın sızdırmalarından son Abasa'nın dünya yüzündeki yaranlarının hem kaharını getirdi. Havarlarda aydınlığına uğra İsrail'in sögöşçörler Siriya'nın içine zar vurdu. Tel Aviv bu darbanı tasdiklemekten yüze vurdu. Pensiyonun yoğun çıkan havarlarda İsrail'in sögöşçörlerinin Port Şehirli Atakya'nın golündeki harbi vaadanın nişanı ağırlarına aydılıyor. Siriya'nın appadiyy sögöşçörleri bu vaadada Orsiyette yatalan raketaların saklanyanlığına ediyor. Seyinin Abasa'nın ada edilmedik kuru resmiyetine sallanıp, Israel'in bu raketalar Livan'a, Hizbollah milisiyasına geçirilip bilir deyip ala dediyanlığına aitti. Siriya'nın adam hukukları observatoriyası çağırışını onun Latakya'daki bağdanın kolayını partlama olanını haber verdi. Livan'ın harbaları çağırışını onun Israel'in altı çorunun Livan'ın üstünün usup geçenliğine aitti. Bunun Siriya'nın içine Israel tarafından urulan İlkinci darba bolmadlygy hem mümkin. Israil yanvar we may aylarynda hem Damaskyň golundaky nişanalara 2 edek zarba urupdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň näme üçin meşhur rus aýdymçysyny we prezident Vladimir Putiniň gollugçysyny gara sanawa salanlygyny düşündirmegi talap etdi. Abasha'nın kazını departamenti şükepte Grigori Lapsveridzani kıyıskaça Grigori Lepsi Evraziya cinayet sindikatı ile il teşkili 6 adamın bir deyip korkuzdu. Kazını departamenti onu Amerikan rayetlerinin biznes etmenin kadağın edilen adamlarının sanonu koştu ve onun Birleşen Ştatlardaki islenlik emliyagini dondurmal etti. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Washingtonyň aýplamasynyň bigünälik garadaky esasy ýörülgän bolarlygyny öňe sürdi. Ministrligiň adam hukuklar komissary Konstantin Dolgov Moskwanyň bu meselede Washingtondan jikmejik düşünilýärşi garaşýanlygyny aýtdy. Leps öýü baradaky aýplamalary ret edýär. Halkara pul fondu Ukrainanyň ýurtda ulanylan gazyň bahasyny ýokarlandyrmagy hem-de Ukraina pulunyň Has erkin sevdasını yol açmağa çağırdı. Halkara pul fondunun misiye yollaşçısı Nikolay Görguyev. Böyle ki mendasiyaları pensiyonun Ukrayna'dan 12 günlük safarının ahırını verdi. Ol Ukrayna'nın tügörüklüğünü ve anamdar reformaları geçirip iktisadiyeti durmuklulaştırmağının ve ösüsü dikeltmeğinin zirurduğunu ıgıtadı. Görguyev ve eyanatında devlet elçiliğindeki Nevitgaz kampanyası naftagazın ilatı Orsiyetten alyan gazın öz satın alyanın yerinden ardan vahadan satmak praktikasını sonlamağını çağırdı. Şeyle dolu Ukrayna'nın milli pulunun hedir durnukkulluk adamı tökmününü merkezi vanıkta 8 hrivniye 1 dolar çemesinde saklanyanın eğer bu meselede çeyelik köpöldülse bunun eksporta yardım mercekliğine aitti. Hatayın hukuksuzluk resmileri duşenme onu Pekin'in Tiananmen skverine olan ulu hadisasında cengçi günlüğür Türkistan İslam hareketinin cevap verdiğine ediyar. Мен жиян жумунан аңыркы деталлар айтмады. Дилиян террорист топор болса жоопкерсилик өсүн алып беянат жаратмады. Душенме уну бир машин Тяньаньмен дергезесинин янына карады турган адамдардын ичин урдуруп, соңунан хем отлонду. Бу хадисада машина күч адам эки сыягат чөлү онун ураг адам болду яраланды. Пекин полициясы бу ишеден адамдардын этник уйгурлардан болон бир эркек адамдын унун аягынан ве Ecesinden varattığını etti. Şeyle de polisiye bu hücum bilen il teşkil deyip deyip ki Uygur adlı beyaz adam tutsak etti ve bu hadisani planlaştırılan terror zarvası atlanırdı. Birleşen Ştaatların uçur yolculuğuna basın uçuş vaatında bu topar elektrik enzamını az sanı çayaklanır mevlen ulanmağın mümkünçülük dörüdüler. Tehde yenileştirilen düğünler Pensiyonun Federal Aviasi Administrasiyası tarafından ağlan edildi. 50 yıl bundan devam eden düğüne göre uçur asmanı götürülenle ve konunlu elektron enzamları ulanmak kadar anlı. Hormatlı dinleyiciler siz göne fiirde havarlar dinledim.